Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Teorijski profili. U ovoj emisiji možete slušati drugi deo teksta Carstvo roda, dvosmislena politička istorija jednog konceptualnog oruđa, čiji je autor Erik Fasen.
U Sjedinjenim Američkim Državama studije roda postale su istinsko polje istraživanja tokom 80. godina 20. veka. U stvari, one su se institucionalizovale u univerzitetskom okruženju i to ne samo preko članaka i knjiga, časopisa i posebnih izdanja, već i preko seminara i kongresa, pa čak i preko pravljenja karijera i preko univerzitetskih programa. Ako možemo da govorimo o polju, to je zato što su se tokom tog perioda razvile ne samo zajedničke reference, odnosno zajednička naučna kultura, već i kontroverze koje su to polje delile. Tako je brzo bio doveden u pitanje aktivistički entuzijazam za otkrivanje istorije žena. Već 1983. godine Joan Scott je tvrdila da feministička istorija postaje ne pripovedanje o delima žena, već iznošenje na videlo rodnih normi, često prećutnih i skrivenih, ali koje su ipak veoma prisutne snage koje definišu organizaciju većine društava. S druge strane, u Francuskoj tokom tog istog razdoblja feminističke studije jedva da su imale mesta u akademskom svetu, uprkos projektu pod nazivom Istraživanja o ženama i feministička istraživanja, koji je pokrenuo Nacionalni centar za naučne istraživanja nakon konferencije Žene, feminizam i istraživanje, održane u Toulouse 1982. godine. U oblasti izdavaštva monumentalni izuzetak Istorija žena na zapadu, kouredničko delo Michel Perrault i Georges Dibia, koje je objavljeno u Osvit 90. i pozdravljeno od strane časopisa Anali, ne bi trebalo da prikrije nedostatak institucionalnog priznanja feminističkih studija u celini. Da biste napredovali u akademskoj karijeri, bolje je odustati od ove oblasti istraživanja. U svakom slučaju, bolje bi bilo da se tome posvetite kad već budete imali izgrađenu poziciju. Za razliku od onoga što u isto vreme vidimo s druge strane Atlantika, profesionalna karijera se obično ne gradi na feminističkim studijama. Jedan izveštaj Nacionalnog centra za naučna istraživanja izrazio je zabrinutost povodom toga 1992. godine. Jedna od najuočljivijih Ahilovih peta u francuskom istraživanju ostaje proučavanje žena i uopšte proučavanje društvenih odnosa pola. Jaz između institucionalizacije u Sjedinjenim Državama i nepriznavanja u Francuskoj ne podrazumeva međutim razlaz između dveju obala Atlantika. Nema sumnje, većina francuskih istraživačica sa oprezom, pa čak i sa sumnjom gleda na termin gender, preferirajući upravo izraz društveni odnosi pola. One u stvari strahuju da će rod prikriti žene, tačnije, da će prikriti odnose dominacije koji konstituišu razliku između polova. Rezervisanost je dakle ponajpre političkog reda. Također one su bliže od njihovih američkih koleginica svom aktivističkom poreklu, jer su udaljenije od konstituisanja autonomnog polja koje redefiniše termine s druge strane Atlantika. Međutim, rod nije izostao iz francuskih diskusija, o čemu svedoče konferencija Pol i rod, organizovana pod pokroviteljstvom Nacionalnog centra za naučna istraživanja 1989. godine. Razlog tome je što pitanje roda još nije bilo nacionalizovano, iako je pionirski članak Joanne Scott o rodu, korisnoj kategoriji za istoriju, koji je prvi put objavljen 1986. godine, bio brzo preveden na francuski, već 1988. Kritike koje se mogu pročitati na francuskom jeziku protiv ovog novog pristupa koji odstupa od klasične društvene istorije u početku ne dolaze od francuskih čitaoca i čitateljki, već od njene koleginice Louise Tilly, u prevodu objavljenom u časopisu Genèse 1990. godine. Jaz će početi da se obelodanjuje upravo u jeku obeležavanja 200-godišnjice Francuske revolucije, na način koji je utoliko značajniji što je to bila istoriografska oblast u kojoj su do tada istraživači iz obe zemlje ispoljavali nepomućeno i duboko intelektualno razumevanje. U Francuskoj feministička kritika ekskluzivne demokratije, da upotrebimo izraz Genevieve Fraisse, potisnuta je na margine jubileja, ali i same institucije. S druge strane Atlantika, naprotiv, feminističke studije iskoristit će mesto koje su zauzele da uzdrmaju posvećenje liberalne vizije Francuske revolucije, podsjećajući, poput Joan Scott, da je njen univerzalizam istovremeno sa podelom na dve sfere, javnu i privatnu, a samim tim i sa segregacijom polova doveo i do brisanja žena. Godine 1995. ogled o francuskoj posebnosti koji je objavila Mona Ozouf, slikajući crno-belu sliku feminizma na kojoj suprotstavlja crtu po crtu dve obale Atlantika, iznosi na svetlo dana istinsku nacionalizaciju pitanja odnosa između polova, dok u isto vrijeme pomaže da se ono pod uticajem kontroverze iskristališe. Da bi shvatila francuski genij ženskosti, historičarka Francuske revolucije nudi u stvari niz portreta velikih ženskih figura, od Madame de Defan do Simone de Beauvoir, koje povezuje jedno isto pitanje. Zašto feminizam, kada ga uporedimo sa oblicima koje zadobija pod nekim drugim nebom, u Francuskoj odaje utisak mirnoće, umerenosti ili plašljivosti, u zavisnosti od toga kako mu pristupamo? Drugo nebo je naravno anglosaksonsko. Naprimjer, za silovanje bismo u Sjedinjenim Državama ponudili definiciju koja je dovoljno elastična da više ne uključuje upotrebu sile ili prijetnje, već obuhvata svaki pokušaj zavođenja, čak i ako se on svodi na verbalno navaljivanje. Zauzeli bismo dakle potpuno suprotnu poziciju nežnog ophođenja između polova, naslijeđenu u Francuskoj od aristokratskih salona, da bismo ublažili ekstremnu demokratiju koja s druge strane Atlantika ne postavlja nikakva ograničenja pred egalitarnu ideju. Međutim, ovaj ogled uticajan u javnosti daleko od toga da je bio jednoglasno prihvaćen među stručnjacima. Iako se mnogi dive njegovom književnom kvalitetu, drugi, a ponekad i isti, zameraju mu da pogrešno razume istoriju Sjedinjenih Država, a sa francuske strane da zadržava iluziju o istoriji bez konfrontacija, prema Michel Perrault, favorizujući prikrivanje pitanja jednakosti, prema Genevieve Fraisse. Ipak i ta stvar zaslužuje da se podvuče, reakcije nikako ne prate nacionalnu podelu. Amerikanka Lynn Hunt i francuskinja Elizabeth Badinter aplaudiraju eseju, dok se francuskinja Michel Perrault i Amerikanka Joan Scott slažu u političkim kritikama. Možemo se dakle zapitati, zašto je rod danas postao pitanje od nacionalnog interesa? Upravo to potvrđuje i odgovor Mone Ozouf na kritike koje su joj upućene. Ono što joj se zamera jeste da ne koristi taj pojam roda koji je postao višenamjenski koncept ženske istorije. Međutim, po njenom mišljenju, reč gender bila bi gotovo neprevodiva na francuski. No, nije ni bilo potrebno uvoziti ga. Od osnovne škole sva deca u Francuskoj slušaju da se govori o rodu, istovremeno kad i o broju. I ova gramatička upotreba nije toliko udaljena od feminističke koncepcije. Uostalom, da uzmemo samo jedan primjer. Ako mjesec i sunce menjaju rod kada se pređe s francuskog na nemački jezik, to je zato što se arbitrarnost znaka ne odnosi na prirodu stvari, već na društvenu konvenciju. Ako je za Monu Ozouf ta reč jeste neprevodiva, razlog tome je dakle što je ona postala takva, ali ne u funkciji nekog suštinskog svojstva francuskog ili engleskog jezika, niti usled neke iskonske karakteristike nacionalne kulture jedne ili druge zemlje, već zbog nacionalizacije naučnih i političkih uloga roda, ukratko zbog istorije. Kako možemo da razumemo ono što se tokom 90. godina prošlog veka nametnulo kao očiglednost, bilo u akademskom svetu, bilo u javnim polemikama, naime, da gender bude sveden na svoje poreklo? Ne bi li imao značenje samo u kontekstu američke političke kulture u kojoj je prvi put formulisan? Geneza ovog opšteg mesta važno je da se to zapazi, manje duguje kontroverzama akademskog sveta, a više polemikama u javnom prostoru. U istinu, godina jubileja Francuske revolucije, pored istorijskih komemoracija, bila je također s jedne strane godina pada Berlinskog zida, a s druge strane prvih prepirki oko islamskog vela u Francuskoj. Drugim rečima, s jedne strane kraj marksizma kao neprelaznog horizonta prema čuvenom Sartrovom izrazu, a s druge početak polemika koje suprotstavljaju republikansku Francusku navodno američkom multikulturalizmu. Upravo 1989. je preokrenuto značenje američke retorike, naročito u liberalnom diskursu koji je dominirao francuskim intelektualnim pejzažom od početka 80. godina. Tokom te decenije Amerika je bila model liberalne revolucije za razliku od francuskog terora i njegovih marksističkih produžetaka. Od 1989. godine u pitanjima politike prema manjinama ona je počela da otelotvoruje ekscese demokratskih strasti, drugim rečima nesputane jednakosti. Ukratko, u polemikama akronim PK počeo je da se odnosi na političku korektnost, a ne na partiju komunista. Amerika je sada oličavala antiliberalizam. Prepirku oko političke korektnosti su zapravo u Francusku uvezli neotokvilijanski liberalni intelektualci, nekada još vatreni poštovaoci Amerike, iznenada preobraćeni u antiamerikanizam poput stručnjaka za političku istoriju François Firea i Filipa Renoir, u časopisu Le Débat ili u beleškama fondacije Saint-Simon. Tako je ofanziva koju su 1990. godine na univerzitetima u Sjedinjenim Državama pokrenuli neokonzervativni intelektualci protiv radikalne levice preneta od 1991. godine u Francusku, i to ne samo na desnicu, nego i na levicu. Drugim rečima, politička bitka koja se vodi u intelektualnom životu s druge strane Atlantika transformiše se u svojoj francuskoj verziji u nacionalni kontrast između dveju političkih kultura. Ova kulturalistička nacionalizacija političkih podela prepokriva sve manjinske politike, zabranjujući posebno potomcima imigranata da postoje kao politički subjekti usled opasnosti od narušavanja univerzalizma koji bi navodno trebalo da definiše republiku. Francuska nacija morala je da bude upozorena na bilo kakav komunitarizam u američkom stilu. Međutim, polemika protiv političke korektnosti biće na specifičan način proširena u napadima na seksualnu korektnost. Iako izraz kojim se prokazuje politizacija roda i seksualnosti, posebno povodom nasilja nad ženama i u francuskom i u engleskom jeziku datira od 1993. Optužbe su prvi put krenule 1991. godine, kada je crnog sudiju Clarencea Thomasa neposredno u oči imenovanja za člana Vrhovnog suda njegova bivša službenica, crna pravnica Anita Hill, optužila zbog seksualnog uznemiravanja. Uticaj saslušanja daleko prevazilazi granice Sjedinjenih Država. U Francuskoj smo tada bili skandalizovani, ali ne zbog uznemiravanja, već zbog denuncijacije. Eseistkinja Elizabeth Badinter protestuje protiv pravog lova na veštice koji bi se mogao pripisati puritanskom nasljeđu. Pre nego što je pozajmila analize Michel Sard, francuske naučnice sa boravištem u Sjedinjenim Državama, da pohvali čari francuske različitosti. Američke feministkinje često iznose zamerke francuskinjama zbog njihovog saučesništva s muškarcima. Istina je da i pored kontroverzi i kritika koje su suprotstavljale muškarce ženama, francuskinja nikada nije prekinula dijalog sa svojim saučesnikom. Francuska posebnost prema Elizabeth Badinter tako priprema teren za francusku izuzetnost prema Moni Ozuf. Iako je njena teza sporna, čak su i oni koji su je kritikovali pre objavljivanja pomenutog eseja delili perspektive na rod formulisanu u nacionalnim terminima poput Michel Perrault u jednom izveštaju o ženskoj istoriji koji je objavila godinu dana ranije u Sjedinjenim Državama. Naš stav također ilustruje put kojim smo pod prinudom ili po izboru išli. Više integracije nego secesije, što generalno karakteriše francuski feminizam. U Francuskoj žene više žele da izbegnu konfrontaciju sa drugim polom, pa čak i da se slažu sa njim, a sve to iz razloga koji se odnose na političku kulturu. Rodna osvešćenost, mi, francuskih žena, ne može u ovoj individualističkoj demokratiji da dosegne nivo ili barem da poprimi iste oblike kao u američkom komunitarističkom društvu. Ako izgleda kao da Michel Perrault ovde najavljuje Monu Ozuf, koju će ubrzo nakon toga ipak kritikovati, razlog ne leži samo u tome što i jedna i druga preuzimaju utešni argument koji je izneo istoričar ideja Pierre Rozan Vallon povodom jedne druge francuske specifičnosti, manje laskave, pa čak i sramne, naime zakasnelog priznanja ženskog prava glasa. One su obe u širem smislu deo istog francuskog javnog prostora definisanog uvozom kontroverzi o političkoj korektnosti i seksualnoj korektnosti. Jer odbacivanje feminističkih studija je istovremeno i odbacivanje feminizma. Ako je gender potisnut kao neprevodiva strana, neobičnost koju rado opisujemo kao anglosaksonsku, do toga dolazi zato što se on, u kontekstu snažne politizacije seksualnih pitanja s druge strane Atlantika, pojavljuje kao nosilac kritičkog projekta koji dovodi u pitanje konsenzualnu viziju harmonije polova svojstvenu francuskoj kulturi. Zbog toga je na kraju političkog suđenja francuski naučni svet zatvorio vrata rodu. Odbijanje da se stupi u dijalog sa rodovima o rodu na engleskom jeziku, uprkos retorici naučnosti, manje duguje zahtevima naučnog polja nego logici javne debate, budući da se kulturalizam američke retorike pozivao na nacionalizam koji je bio u duhu republikanske ere. Ako rod nije imao pravo građanstva u Francuskoj, a posebno na univerzitetskom polju, to je zato što se pojavio kao kritičko sredstvo. Također bi trebalo naglasiti ironiju ove nacionalizacije roda u transatlantskom ogledalu u prvoj polovini 90. godina 20. veka. Ako je u Francuskoj akademski svet sve zabrinutiji za naučnu autonomiju, nakon ideoloških razočaranja iz 70. godina i poricanja iz 80. spremno sumnjao da su feminističke studije sve manje naučne, što su više angažovane, upravo je institucionalna slabost ove oblasti istraživanja ono što ga je učinilo osetljivim na naloge koji dolaze iz javnog prostora. Ako je u Sjedinjenim Državama priznanje omogućilo konstituisanje autonomnog polja, u Francuskoj je paradoksalno odsustvo priznanja igralo na kartu heteronomije, a jaz se onda meri uspehom ili neuspehom koncepta roda.
U emisiji Teorijski profili slušali ste drugi deo teksta Carstvo roda, dvosmislena politička istorija jednog konceptualnog oruđa, čiji je autor Erik Fassen. Ovaj tekst, izvorno objavljen u časopisu L'Homme 2008. godine, prevela je s francuskog Suzana Bojović. Čitala je Dušica Mijatović. Treći, završni deo teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.